It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view.
Kender af den her sang vil vide, at David Bowie senere i sangen stiller det store spørgsmål: Is there life on Mars? Og Kai, er der så liv på Mars?
Det er jo et godt spørgsmål, som David Bowie stiller der, men jeg bliver det svarskyldigt. Vi leder efter det, vi har ikke fundet det endnu, men vi håber det bedste.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Dagens Kraniebrud handler om planeter, og vi skal både besøge en af dem, der er tæt på os, nemlig Mars. Og her der dykker vi, som starten måske antydet, særligt ned i muligheden for liv. Og så skal vi ellers pokkes langt væk, helt ud til de planeter, der findes omkring andre stjerner end vores egen sol, exoplaneterne. Og vi når altså ikke at runde dem alle, for der er mange, rigtig mange derude af de her exoplaneter. Men vi bliver klogere på, hvordan vi egentlig kan se dem, og hvad vi ved om dem, de her planeter, der ligger derude, ufattelig langt væk. Og derude, der leder vi også efter liv, eller i hvert fald tegn på det. Men på grund af de enorme afstand, skal vi ikke forvente et billede af et rumvæsen, der står og vinker til os på sin planet lige forløbig. Derfor så er det også, vi leder efter andre måder at se det her liv på. Det kræver, at vi tænker over, hvordan liv sætter sig aftryk, der bedst kan ses på afstand. Velkommen til Kraniebrud om planeter. Til at gøre os alle klogere på planeterne, har jeg i dag to gæster i studiet. Min første gæst ved en masse om at kigge ud i universet og undersøge alt det, der er derude. Mads Fredslund Andersen, du er fra Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg har læst i din e-mail-signatur, at der står, at du er song manager. Og jeg går ud fra, at det måske ikke har så meget med musik at gøre, taget i betragtning af, at du er astrofysiker.
Nej, det har det ikke. Vi er gode til at lave forkortelser for alt muligt, så det er selvfølgelig en forkortelse for det, jeg arbejder med.
Og hvad er det så lige, det er, det her song?
Jamen, det står for Stellar Observations Network Group, og er et projekt, som vi leder på Aarhus Universitet om at sætte et netværk af teleskoper op rundt omkring på jorden.
Ja, og det er noget med, at du faktisk skal ud og sætte et teleskop mere op i det netværk.
Ja, så vi har det første teleskop, det står jo på Tenerife, ind i Kanariske Øer, og der står også et i Kina, og så skal vi ned til Australien nu her om en måneds tid og sætte et nyt et op.
Så du valgte de steder, der var varmest værd at tage hen for at sætte det op?
Lige præcis.
Det synes jeg, det er en god plan. Hvornår begyndte din interesse for nattehimlen?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi det er ikke sådan, det er ikke noget, jeg har vidst, at jeg skulle arbejde med, men det har altid været en interesse, jeg har haft, og jeg kan godt lide at stå og kigge på stjernen, når det er mørkt, og kan se den. Men vejen ind til at være noget, jeg skulle arbejde med, det er først noget, jeg er begyndt på her på universitetet, mens jeg har læst fysik og astronomi.
Nu kom vi til at snakke lidt om nattehimlen og stjerner her, inden vi gik ind i studiet. Og der pralede du med det der med sådan at bruge apps og sådan noget. Det var ikke lige dig, fordi du kan bare stjernehimlen. Hvor mange stjernebilleder kan du?
Og det er faktisk ikke særlig mange. Stjernebilleder bruger vi ikke sådan i det daglige. Så der kan jeg kun Karlsvognen og nogle få andre.
Hvad har du så styr på deroppe? Er det så bare stjernernes sådan navne og hvad de lige er? Og...
Ja, nej, jeg kan sådan lidt... positionen af dem måske, og ved også godt lidt om, hvorfor har de farver, de har, og kan måske gå ud og pege nogen ud, hvor der findes planeter omkring måske endda.
Sådan. Det er sådan den virkelig, lidt groft sige, den lidt mere nørdede version af at have styr på stjernehimlen. Man har ikke taget alle de gamle stjernebilleder, man ved faktisk, hvad det er for nogle stjerner, der bliver kigget på. Det synes jeg er ret cool.
Du lytter til Radio 4.
Dagens anden gæst, som hjælper os med at blive klogere på andre planeter, det er dig, professor Kai Finster fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Velkommen til, Kai.
Ja, tak.
Kai, du har i en del år forsket i liv på Mars, og du starter udsendelsen ud med at sige her, at du håber på, at vi finder det. Er det simpelthen det, det ville være det fede. Det ville være, at der var liv deroppe.
Jamen, det ville der være. Altså, lige nu har vi jo kun liv et sted. Altså, i hvert fald et sted, vi kender til, og det er jo vores lille jord, som vi er så glade for af gode grunde, som vi kan komme ind på lidt senere, måske.
Ja.
Men det ville da selvfølgelig være fantastisk at finde ud af, at liv ikke bare findes et sted, men også er opstået andre steder, måske kommer det sted fra. Så som biolog og som en, der interesserer sig for livets udvikling, livets opstående, er det jo et fantastisk spørgsmål, som jo er helt i centrum af vores forståelse, hvad liv er.
Hvad er det så, vi har gjort for at undersøge livet på Mars?
Ja, indtil videre har vi jo stort set kun kigget på atmosfæren, og vi har kradset lidt i Mars' overflade. Altså alle de prøver, vi har taget, altså det dybeste, vi har boret, det er måske 20 cm i en sten. Resten af Mars kender vi ikke. Og hvis vi tænker på jorden, så er den største del af jordens biomasse, den ligger faktisk under vores fødder. Så vi mener selvfølgelig træerne og dyr og så videre, men de udgør ikke den væsentlige del af liv. Det er jo alle de små bakterier, der lever i jordens undergrund. Som, hvis man lægger dem sammen og ganger dem med det store tal og hvor meget de vejer, så finder man faktisk ud af, at den største biomasse på jorden findes under jorden. Så det ville jo være mærkeligt, hvis ikke det var det samme på Mars, hvis liv findes. Også taget i betragtning, hvor hårdt det er at leve på overfladen af Mars, med alle de udfordringer, man har der. Alene UV-stråling, som jo vil slå os ihjel i løbet af forholdsvis kort tid. Så det, jeg tror ikke, vi har kigget det sted, hvor det egentlig sneer.
Så chancen for, at vi finder liv på Mars, den er der stadigvæk. Vi har virkelig ikke let særlig mange steder endnu.
Jeg vil sige, at den har aldrig været større. Og med den næste mission, den som ESA sender afsted forhåbentlig her til sommer, der vil man jo for første gang bore 2 meters penge ned. Og det kan virkelig bidrage med noget viden, som vi ikke har haft indtil videre. Altså, det er ikke sikkert, at vi finder liv der, men det vil i hvert fald give os nogle idéer omkring fordeling af organisk stof, nedbrydning af organisk stof, som jo er, måske kommer af levende organismer, eller er byggeklodserne til de levende organismer, som kunne være der.
Er det det, som den mission særligt skal kigge efter, om der er organisk materiale længere nede under overfladen?
Ja, man, altså efter vikingdepressionen er man jo blevet en lille smule mere beskeden i forhold til, hvad man kan forvente af vores missioner til Mars. Der troede man jo, at man ville støde på levende organismer.
Og hvad er vikingdepressionen?
Ja, vikingdepressionen, det var den, der kom efter vikingmissionen i 70'erne, hvor man sendte 2 rumskibe. Jeg vil slet ikke forklare det. Det var en fantastisk bedrift, og hatten af for ingeniørerne og for folk, der troede på den slags. Altså, de har jo været tænkt meget større, end vi gør i dag. De har sendt rumskibe afsted til Mars 2 styks med den ingeniørvidenskab, man havde for 40 år siden. Fløjten derop. Først byggede de den i 60'erne, så fløjte den derop, landede den i midten af 70'erne, fik lavet nogle virkelig spændende eksperimenter, fik sendt resultaterne ned til jorden, før man havde mobiltelefoner og alt det sniksnak, og fik en masse rigtig god videnskab sparket i gang. Men depressionen kom af, at man måske var lidt for optimistisk i forhold til, hvad man kunne forvente. Så de folk, som stod bag Mars-missionen dengang, havde en stærk forventning om, at de skulle finde levende organismer. Måske ikke grønne mænd, men i hvert fald nogle små bakterier, som man ville kunne finde på basis af den mission.
Men man fandt ikke livet?
Ja, man fandt dem ikke. I hvert fald ikke sådan. Man fik i hvert fald ikke nogle helt klare svar på sine spørgsmål. Der er især et eksperiment, som stadigvæk diskuteres lidt, hvor man lavede et eksperiment. Man tog noget jord fra Mars overfladen og blandede det op med noget sukkerstoffer, nogle fedtsyre og forskellige ting, altså som organismerne består af, eller som organismerne også spiser. Og man så faktisk, at det bliver nedbrudt. Altså man fik dannet noget koldioxid, lidt på samme måde som når vi ånder og forbrænder de her forskellige stoffer ud under koldioxid.
Det ville vel så også tyde på, at der var nogle mikroorganismer, der havde spist det her sukker, det her mad, man havde taget med op.
Det kunne det jo godt være, men altså man begik den store fejl, at man gentog eksperimentet. Det må jeg selvfølgelig ikke sige som videnskabsmand, men altså, i det tilfælde viste det sig så, at gentagelsen gav 0 resultat. Altså gav et resultat, som ikke bakkede op om det første resultat. Mm. Ikke at man tog en ny jordprøve, men man tilsatte noget materiale til den gamle jordprøve. Og det, som, det bliver så fortolket som, at der var et eller andet i den her jord, som oxiderede det materiale, som ikke nødvendigvis var bakterier.
Nej, så materialer blev nedbrudt af noget andet, end noget, der levede.
Og det leder vi lidt efter, hvad det kunne være. Men altså, alene det, altså man skal forestille sig, at man sender noget til Mars, uden at der er en ingeniør ved siden. Det tager selv en prøve op, putter det i et lille kammer, tilsætter noget stof, måler resultaterne, samler data op, sender det til jorden. Og det har man gjort for 40 år siden. Altså, alene det, synes jeg, fortjener stor respekt.
Ja, det er bare enormt langt væk at skulle styre noget. Der må ikke gå noget galt.
Nej.
Den er rigtig svær at tage ned igen og lige
rette lidt. Den kan ikke tages ned igen. Altså jeg synes, den optimisme, de havde, den fortjener alt respekt. Altså bare der sætter sig et eller andet på tværs, så var det ligesom det.
Hvordan har vi ellers ledt på lidt efter liv på Mars ud over Viking-missionen?
Jamen, der har været, altså som sagt, man fandt ud af, at det nok ikke var så nemt. Så de efterfølgende missioner var mere fokuseret. Og man var især interesseret i geologiske forhold på Mars. Man har undersøgt atmosfæren. Der har været flere satellitter, som stadigvæk er i gang med at tage billeder af overfladen, så man har faktisk en meget, meget fin kartering af Mars-overfladen. Det er også det, der viser, at der har været flodlejre på Mars. Man kan se nogle områder, som ligner sedimenter, altså det, som typisk dannes i vand. Der er deltaer, som også tyder på, at det har været flydende vand. Man har lavet analyser af den kemiske sammensætning af jorden, Marsjorden, hvor man finder nogle forskellige mineraler, som dannes typisk i vand. Så det, man fandt ud af, det er, at der må have været betydelige mængder af vand på Mars på et tidligt tidspunkt i dens historie. Og vand er et væsentligt element, når vi snakker om liv. Altså NASA har jo sådan set opdrog og udråbt vand til at være det samme som liv. Altså Follow the Water har været mandret i mange år. Altså det, at der er vand til stede, er sådan set det første ingrediens i den suppe, som kunne blive til liv på et eller andet tidspunkt.
For en teori kunne vel netop også være, at der engang har været liv på Mars, dengang der var vand, og måske der var vel også en atmosfære, der var meget tykkere, end der er i dag.
Ja, det var altså liv på Mars. Altså Mars har været helt anderledes i sine tidlige. Nu, altså, vi snakker om 3 milliarder år, 3,5 milliarder år tilbage. Altså det er ikke sådan i går eller i forgårs. Det er længe tilbage. Og der var Mars en anden planet. Den har selvfølgelig været Mars, men de har tabt, altså Mars har både tabt sin atmosfære og har tabt det vand, som har været på overfladen. Men der er vand på Mars, altså både i polerne og også i undergrunden. Så det er ikke sådan, at der ikke er vand på Mars længere.
Men nogle af missionerne, eller mange af missionerne, giver jo også et større billede af, hvordan Mars og hele solsystemet er blevet dannet, og hvordan det har udviklet sig med tiden. Så mange af de her missioner giver os også ikke bare viden om Mars, men om hele solsystemet.
Og hvad er det, det gør, at vi... Altså kan vi ikke få den viden bare ved at kigge på vores egen jord, som dog er lidt nemmere at undersøge sådan rent videnskabeligt?
På nogle punkter kan du godt få en masse information om bare at kigge på jorden, jo, men det er et laboratorie. Mars er et andet laboratorie, så der får du en anden viden, der kan supplere og bygge på.
Ja. Hvordan, altså hvis nu vi finder liv på Mars, vil man så ikke kunne risikere, at det bare var noget, vi selv havde taget med? Altså... Vi har jo sendt, jeg ved ikke, altså Viking-missionerne har jo været op siden 70'erne, så hvis der er noget, er det så ikke bare rester af bakterier, der var med dengang?
Det kunne det godt være. Altså nok, altså det er usandsynligt, at de har spredt sig fra Viking og længere ud. Så, og hvis de har spredt sig, så er det så fortyndet, at sandsynligheden for at finde dem, hvis man er tilstrækkeligt langt væk, er meget lille. Men altså i princippet ja, altså vi kan ikke, der er ikke et af de rumskibe, som er sendt afsted, som har været sterile på den måde, at der ikke har været nogen bakterier på. Gjorde man meget ud af i starten, indtil man fandt ud af, at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Selvom man har de reneste rum, og folk de tager alt muligt tøj på og beskytter sig. Altså der er simpelthen de der små kræg, de vil være alle steder, og de vil også med til Mars. Så der er ligesom ikke noget at gøre. Man opererer med noget, der hedder en bioburden, altså en biologisk belastning. Jeg kan ikke lige præcis huske, hvor mange det er, men der er forskellige tusind af bakterier, som må være på. Fordi man, og må være, fordi man har erkendt, at man ikke kan slippe af med den.
Hvor stor er sandsynligheden for, at bakterierne så faktisk ville kunne overleve derop? Kan de begynde at kolonisere Mars?
Ja, næppe. Fordi mange af de bakterier, som vi tager med derop, det er nogle bakterier, som har brug for organisk stof. Mange har brug for ilt. Og både ilt og organisk stof er det meget lidt af på overfladen af Mars. Så hvis de kommer dertil, så kan de måske overleve i et stykke tid, men efterhånden vil de, selvom de kan sulte ret lang tid, så vil de næppe kunne blive til flere bakterier.
fordi forholdene de simpelthen er for forskellige fra... Vil vi kunne tage nogle af de sådan, ekstreme bakterier, der, altså fra ekstreme miljøer på jorden, og vil vi kunne flytte noget derop og rent faktisk få dem...
Ja, måske vil man kunne.
Ja.
Der er nogle typer, som vil kunne klare sig under Mars-lignende forhold, men de har brug for højere temperaturer. Altså Mars overfladetemperaturen er jo ret variabel. Den svinger mellem knap 20 grader om dagen til minus 120 grader om natten. Så er det jo ret tørt. Det er ikke sådan, at det er knæstørt, men det er meget tørt. Og siden bakterierne har brug for vand, så vil de nok risikere, at de simpelthen udvandes eller dehydreres, altså mister deres vand. Så de vil have svært ved at være metabolisk aktive. Men hvis man tilsætter noget vand, altså de kan sagtens leve af, nogle af bakterierne vil kunne leve uden, at de har organisk stof til rådighed. Altså de vil kunne oxidere jern for eksempel. Men der skal noget andet til også, så hvis ikke det er jern, hvis ikke det er ilt, så skal der i hvert fald være noget nitrat, for eksempel. Så vil man kunne godt forestille sig, at en bakterie, der oxiderer jern og ånder med nitrat, som vil kunne leve under Mars-lignende forhold. Der findes jo også perklorat, som også kunne være et oxidationsmiddel, som bakterierne bruger. Altså det er ikke utænkeligt, at det vil kunne klare sig.
Men det er dog måske heller ikke det mest sandsynlige alternativ.
Nej, der er ikke store mængder biomasse, der vil kunne produceres under de forhold.
Ej, det er det, der gør, at det kan være utrolig svært at opdage dem. Dagens Kraniebrud går på planeter. Vi har lige talt med professor Kai Finster om chancerne for liv på vores naboplanet Mars. Nu der skal vi lidt længere væk. For selvom Mars det er uhyre langt væk, det er sådan mellem 60 og 400 millioner kilometer, der er ud til den, så er det ingenting i forhold til afstanden til den nærmeste planet, der kredser om en anden stjerne. Der er sådan cirka 1 milliard gange længere ud, hvis ellers jeg har regnet rigtigt. Mads, hvordan undersøger man noget, der er 1 milliard gange længere væk end Mars?
Jamen, så måler man lyset på den stjerne, hvis det kredser omkring en stjerne. Hvis det er en planet, så bruger man teleskoper.
Så man kigger simpelthen derop, men altså, vi er enige om, at man kan ikke se planeten, eller hvordan?
I meget få tilfælde kan man godt se noget lys, der bliver reflekteret fra en planet, jo. Men det er virkelig de færreste, man ser på den måde.
Så hvad gør man ellers for at... hvordan ser man dem så, når ikke man kan se dem direkte?
Jamen, så måler man på, hvad for nogle signaturer planeter kan give af aftryk på den stjerne, de kredser omkring. Så det kan både være, at planeten kredser ind foran stjernen, så den skygger for noget af lyset. Så måler vi simpelthen, at stjernen udsender mindre lys i det tidsrum, hvor planeten skygger for lyset. Eller vi kan måle tyngdepåvirkning, planeten påvirker stjernen med.
Og det er simpelthen fordi, at planeten skubber en lille smule på stjernen, eller hvordan skal det forstås?
Både planeten og stjernen trækker lidt i hinanden via tyngdekraften, og de kredser så om det fælles tyngdepunkt. Så det gør jorden i forhold til solen også. Det får selvfølgelig jorden til at bevæge sig i kredsløb omkring solen, men solen står også og rokker lidt frem og tilbage i takt med jorden kredser rundt om solen. Og det er selvfølgelig en meget, meget lille flytning, men det er nok til, at vi faktisk kan måle det.
Så bare man kigger længe nok på en stjerne, så kan man se den der lille bitte...
I nogle tilfælde, ja. Der er nogle stjerner, hvor det er nemmere at måle på, og det signal fra planeten bliver også større afhængig af, hvad det er for en type både stjerner og hvad det er for en type planet.
Hvad er det for noget grej, der skal til for, at man kan lave så præcise målinger af stjerner og planeter?
At måle den der tyngdepåvirkning, så bruger vi det, der hedder en spektrograf. Og der kan man måle ned til hastigheder, der er sammenlignet med den hastighed, du går med, når du går en tur. Så kan vi måle simpelthen, at stjernen står og rokker frem og tilbage med den hastighed. Så det er utroligt præcist.
Hvor en pokker gør man det? Og så ved hjælp af noget spektrograf?
Ja, en spektrograf. Den opfører sig lidt ligesom regndråber, når du ser en regnbue. Regnbuen, det er jo solens lys, som bliver spredt ud i regnbuens farver i regndråberne. Og det samme gør en spektrograf. Så kan vi bare måle i stor detalje, hvor meget lys der er ved de forskellige farver. Og der er så nogle signaturer i det her lys, som vi kan måle utroligt præcist, og dermed omsætte til en hastighed.
Så det er fordi, at lyset ændrer en lille bitte smule farve, alt efter hvordan stjernen den bevæger sig i forhold til os?
Lige præcis, ja.
Og det er jo nede i virkelig små ting, altså hvor sikre er man på de her målinger, og det ikke bare er stjernen, der står og pulserer lidt og ændrer farve, fordi temperaturen ændrer sig, eller et eller andet i?
Det er også noget, vi bruger det til. Det er faktisk til at se på, hvordan stjernen står og bobler og vibrerer. Det er på nogle andre tidsskaler og giver nogle andre signaturer i lyset, så dem kan vi ligesom godt adskille de to ting.
Ja. Du fortalte om det her SONG-teleskop, som du arbejder med. Hvad er det, I gør for nogle målinger med det?
Jamen, det er både at kigge på og bekræfte eksoplaneter. Der kan være andre missioner, som holder øje med en masse stjerner på en gang og finder noget, der kunne ligne en planet. Og så kan vi gå ind med vores teleskop og kigge i stor detalje på den her stjerne, planeten skulle kredse omkring, og se, er det en planet, og ser vi den her tyngdepåvirkning fra planeten på stjernen? Det er noget, vi bruger det til, men vi kigger også på stjerner i sig selv og prøver at lære at forstå, hvor store er stjerner, hvor gamle er de, og bruge det til at give en større viden omkring det, vi ser derude.
Ja, og SONG, det er jo sådan nogle, altså de stod nede på jorden, de var Tenerife, og du var på vej til Australien, forhåbentlig udenom om de aller værste brænde.
Ja.
Jeg tænker, der må være noget med røgen der kan være, der kan være noget bøvl.
Ja, det kan godt signere lidt. Men det er der ikke noget at gøre ved.
Nej, fordi det er vel netop det, der er med jordteleskoper. Altså, der er bare noget, der generer. Der er mennesker, der er lys, der er en atmosfære. Men så har vi også noget hængende udenom. Altså, rumteleskoperne, hvad er det, de kan?
Jamen, de kan jo se... Altså, de bliver ikke forstyrret af atmosfæren, som dem her på jorden. Og det er det, man specielt bruger til at finde de her kandidater til eksoplaneter. Du sender noget ud, der kan holde øje med en masse stjerner på én gang. Og så måler vi simpelthen bare mængden af lyset for hver stjerne på et stort felt på himlen. Og se, om der er noget, der tilfældigvis kredser ind foran og skygger for noget af lyset. Det er rigtig smart at gøre det ude fra rummet, hvor du kan lave meget mere præcise målinger, end du kan her fra jorden med den type målinger.
Men det giver ikke mening så at bare bruge dem til at kigge? Altså, fordi der er jo ikke en atmosfære, der generer, så kan man ikke bruge de her rumteleskoper, Hubble eller hvad vi nu har, til at kigge på enkeltstjerner?
Det kunne man godt, jo. Det er så måske lidt synd at skulle bruge... Et stort, fint teleskop til den type målinger, hvor vi kan lave nogen her fra jorden, som er meget billigere at sætte teleskop op på, end at sende dem ud i rummet. Hvor vi kan med den her teknik, ved at bruge en spektrograf, så er vi faktisk ligeglade med, at lyset har været igennem atmosfæren. Stort set ligeglade med det. Men det...
Så I kan simpelthen kompensere for, altså fordi, jeg har jo lært en gang det her med, at stjerner står og blinker, det gør de ikke, det er kun fordi atmosfæren forstyrrer, men det kan I kompensere for, når I kun kigger på farven af lyset, eller hvordan?
Ja, vi behøver ikke at kompensere, vi måler bare, det at de står og blinker, det betyder egentlig, at lysets vej igennem atmosfæren varierer lidt, så vi mister lidt lys. Der er noget, der ikke rammer ned til vores teleskop. Så vi mister lidt lys, men så kan vi bare kigge på den lidt længere tid, kan man sige. Man kan eksponere kameraet med lukketiden lidt længere.
Så den del. Hvor mange eksoplaneter har vi efterhånden fundet?
Vi har rundet 4.000 for lidt tid siden, så vi er lige over 4.000 bekræftede eksoplaneter nu.
Og har man nogen idé om, hvor mange er der?
Ja, det har man fået en idé om, simpelthen ud fra statistik. Og der tyder meget på, at stort set alle stjerner har eksoplaneter omkring sig. Så alle dem, I kan gå ud og se på nattehimlen, har formentlig en planet omkring sig. Og hvis man så ser, hvor mange stjerner er der, og mange stjerner har også flere end en eksoplanet. Vi kender her fra solsystemet, hvor der er 8 planeter. Så mon ikke, der er flere planeter, end der er stjerner i rummet, det tror jeg.
Og mange stjerner har vi?
Ja, altså i Mælkevejen, som er vores almindelige lille galakse her, der er et par hundrede milliarder stjerner. Og der er mange galakser, så der er rigtig mange.
Godt. Så du løber ikke tør for kandidater til at undersøge med teleskopet lige forløbig. Der er arbejde til et par dage mere.
Ja, det vil jeg tro, ja.
Det er godt at høre. Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's vidensformidlingsprogram, der i dag undersøger planeter med mulighed for liv, som her på jorden. Og vi har lige fra Mads Fredslund Andersen hørt om opdagelsen af eksoplaneter, altså at vi bruger store teleskoper til at undersøge stjernerne enormt langt væk og opdage, at der faktisk er planeter. Og sandsynligvis er der også planeter om nærmest dem alle sammen. Så der er rigeligt at tage. Nu vil jeg gerne vende tilbage til dig, Kai Finster, professor i biologi, fordi nu ved vi jo, at der er planeter derude. Men hvordan er det så med liv derude om alle de her fjerne stjerner? Kan vi se det?
Altså, så Mads, jo, vi kan jo knap nok se planeterne. Eller, ja. Så det bliver en helt anden opgave at se, hvad der er på planeterne. Altså, lige sige, jeg tror, det der var også spændende ved opdagelsen af eksoplaneterne, udover at det selvfølgelig er spændende at finde de her eksoplaneter, det er at finde ud af, hvor stor en variation det er af solsystemer. Altså det har jeg i hvert fald, lad mig fortælle af Mads og hans konsort, at det kom bag på den, at der var så mange forskellige løsninger på, hvordan man kan lave et solsystem. Men det kan han fortælle meget mere om.
det vender vi tilbage til måske, fordi nu kan jeg godt tænke mig at høre fra dig. Hvis vi skal finde liv derude, og vi jo ja, knap kan se planeten, hvordan kan vi så opdage, om der er liv nede på dem, når de er så små, eller når de bare er så langt væk?
Altså det vi skal satse på her, det er jo atmosfæren af den pågældende planet. Altså det er den der vil give os et, måske ikke beviset, men i hvert fald en idé om, hvad der foregår på planeten. Altså hvis vi ser på jorden for eksempel, det er jo altid jorden, vi snakker om, når vi snakker om liv, så det er vores reference, det må vi ligesom leve med. Og jordens atmosfære har jo ændret sig rigtig meget gennem jordens lange historie. Hvis man går tilbage cirka 4 milliarder år, hvor liv, der, vi mener, at liv opstod for cirka 4 milliarder år siden på jorden, der så atmosfæren helt anderledes ud. Der var ingen ilt for eksempel, så ilten kom først senere til, og ilten har haft en enorm betydning for evolution, for udvikling af liv på jorden. Men altså de første næsten 3 milliarder år af jordens historie var stort set uden ilt, eller med meget lav koncentration af ilt i atmosfæren. Og så skete der noget, altså fotosyntesen bliver opfundet, den fotosyntese, som vi kender fra planterne, som giver ophav til ilt, og iltkoncentrationen bygges op gradvist, og efterhånden kom vi op på de der 20% ilt, som vi har i dag. Og det at finde en planet, hvor der er 20% ilt i atmosfæren, det ville være ret usandsynligt, hvis ikke der var en kraftig årsag, og den kraftigste årsag, vi kender til det, det er så liv. Men det er ikke utænkeligt, at liv, altså at ilt også kan produceres af andre processer, for eksempel spaltning af vand i atmosfæren, altså hvor man får spaltet vand, man misser brint til universet, så at sige, og ilten bliver hængende i atmosfæren. Det kan også generere ganske høje iltkoncentrationer.
Så selv hvis at Mads han kunne se en planet, hvor han kunne regne ud, at det var ilt, der var i atmosfæren rundt om, så er det er ikke bevist.
Ja, men det er et stærkt, det er ikke den rygende pistol, men det er lige før den ryger. Men en anden ting vil være, hvis man både finder ilt og metan i forholdsvis høje koncentrationer i atmosfæren, fordi hvis vi nu siger, at i tidernes morgen, så var der metan og ilt i atmosfæren, og der ikke produceres nyt, så vil det forsvinde, og ilt vil spise metan, og ilten vil også reagere med mineraler, og koncentrationen vil falde. Hvis man har de to stoffer, som gerne kemisk også reagerer med hinanden, til stede på samme tid, så kan man måske antage, at der er kilder til begge dele. Og det, at man har kilder til både metan og til ilt, som begge to vil være geologisk eller kemisk art, det er usandsynligt. Men igen, altså, vi snakker om sandsynligheder, vi snakker ikke om beviser.
Nej, det er vel lidt det, der altså, er udfordringen, fordi altså, der er jo ja, der er langt derud, så vi kan ikke lige sende, altså vi sender ikke lige en mission til eksoplaneterne for at tage prøver og kigge.
Men man har lavet nogle kataloger over forskellige stoffer, som man mener skyldes biologi, og det er det, man prøver på at kigge efter, men det er jo ikke, altså det er jo altid noget, det at tingene ikke sker på den måde, vi har jo nogle forestillinger om, hvor tingene sker, men det er jo ikke sikkert, at vores idéer omkring ophav til tingene er den rigtige. Og vi kan ikke køre nogle kontroleksperimenter. Altså det, at vi siger, at et bestemt stof skyldes biologisk aktivitet, betyder jo ikke, at stoffet ikke kan dannes på anden vis. Altså hvis man tager en måne som Titan for eksempel, altså en Saturn-måne, så er den jo, har den søer af metan. Søer etan. Og der er ikke noget, altså vil jeg bare påstå, liv på Titan. Temperaturen ligger på omkring minus 150 grader. Så de skal i hvert fald have en tyk pels, de her organismer.
Men der var vel så heller ikke ilten samtidig?
Nej, der er ikke ilt samtidig, men det jeg vil sige, det er, at man kan have store mængder, for eksempel naturgas, til stede på planeten, uden at det nødvendigvis skyldes en biologisk årsag. Så det er, og man ved jo aldrig, hvor i historien man lige fanger de her ting. Altså hvis vi kigger på en planet, det har vi så kunne gøre i 20 år måske, siden man opdager de første eksoplaneter. Det vil tage noget tid, før man vil se nogle signifikante ændringer i de koncentrationer. Altså man kan godt se en koncentration, en stigning i metan på grund af klimaændringer for eksempel på jorden. Altså det har man jo kunnet se. over en forholdsvis kort tid, men stadigvæk, det kræver nogle observationer over forholdsvis lang tid for at se, om de der ændringer, om der sker ændringer, og hvordan ændringerne, altså hvilken retning de her ændringer tager. Så det er godt, og det vil være ønskværdigt, men det vil være rigtig, rigtig svært slutligt at bevise, at der er liv på de her exoplaneter.
Ja. Hvor langt er vi i dag med den her med at kunne kigge ud på planeterne og forstå deres atmosfære? Altså, hvad er muligheden i dag?
Ja, altså, så hvad jeg forstår, at vi lige begyndt. Altså, vi kan se, det er de planeter, vi kan se, og vi kan studere atmosfæren af, det er store Jupiter-lignende planeter. Altså, planeten er ikke stor. Atmosfæren er endnu mindre. Og vi skal kunne se de her ændringer og påvirkninger i noget, der er kun en meget, meget lille del af planetens diameter. Så det kræver nogle rigtig, rigtig gode observationer, men det kan Mads sige meget mere om.
Ja, hvor tæt er vi på, Mads?
Ikke sådan super tæt på. Altså, vi kan ikke gå ud og gøre det i dag, og slet ikke på planeter, der minder det om Jorden. Men man skal også tænke på, at med mange af de målinger, vi laver nu, der gør man det faktisk fra jordoverfladen og kigger ud igennem vores atmosfære. Så vi skal også være sikre på, at når vi måler på en exoplanets atmosfære, at vi så ikke kommer igen til at tolke noget ud fra, at vi har set signaturen fra vores egen atmosfære. Mm. Så det skal man også have teknikker, der er gode nok til at kunne tage det signal væk.
Ja, fordi en biosignatur fra en exoplanet vil blive påvirket af den biosignatur, vi laver i vores egen atmosfære resten af livet.
Ja, i hvert fald hvis vi kigger ud igennem vores egen atmosfære.
Ja.
Der er også nye missioner, som skal uden for atmosfæren igen, for at kunne ligesom undgå den her
så hvor langt, hvor mange generationer missioner er vi fra at kunne kigge på en exoplanet og begynde at sige noget sådan definitivt om dens atmosfære?
Det er vi ikke så mange generationer fra. Der er teleskoper på tegnebrættet, både der skal ud i rummet og her på jordoverfladen, som er designet til, at vi skal kunne begynde at studere de her atmosfære på exoplaneter.
Ja, så det er sådan, altså...
Det er
10-20 år, så vi kan forvente at få resultaterne inden for sådan en videnskabelig kort tidshorisont.
Det er meget kort, ja.
Kai, jeg ved, at du er gået i gang med et forskningsprojekt om skyer, som også relaterer sig til det her med liv i rummet. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, det vi... som sagt, vi skal have flere... beviser for så at sige. Altså det er ikke nok bare at kigge på atmosfæren og den sammensætning. Vi skal helst have nogle uafhængige kriterier, som vi kan stykke sammen for mere sikkerhed i vores konklusioner. Mm. Og her på Jorden ved vi jo, at altså Jordens atmosfære er meget dynamisk. Det består ikke kun af gasser, men det består også af skyer. Og det vi prøver på at forstå, det er i hvilken udstrækning biologi påvirker dannelsen af skyer. Altså det, der skal til for, at man kan danne en sky, det er selvfølgelig noget vand. Men for at den kan regne, skal der nogle partikler til, sådan at vand kan danne dråber, og på vores breddegrader skal det mere til end bare en dråbe. Der skal også, dråberne skal kunne vokse, og en af måde, de vokser på, det er, at det dannes is i skyerne, og is i skyerne dannes især, når der er nogle bestemte typer partikler til sted, og de bedste partikler til at danne is, det er biologiske partikler. Så det var en lang række af forskellige ting, der skulle til, og det er dem, vi er interesseret i. Vi er interesseret i, igen med fokus på Jorden, i hvilken udstrækning påvirker biologi dannelsen af skyer i Jordens atmosfære, og om tilstedeværelsen af de her biologiske partikler er så afgørende for en bestemte type af skyer, at vi kan bruge dem måske som biosignaturer, når vi engang kigger på exoplaneterne, og er i stand til ikke bare analysere atmosfæren, men også analysere skyerne i deres atmosfære, og det skal især gøres, når vi sammenholder det med temperaturen. Altså når vi kan lave temperaturprofiler, kan se på skyerne, kan se is i skyerne. Altså nu er jeg sådan, det er science fiction, det jeg har gang i her. Men der er forhåbentlig nogen efter os.
Det er ikke til 20 års horisont,
det er
før
ikke
vi ser
20 års
skyer.
Horisont, men det er jo en vej, vi går. Altså, vi starter nogle idéer, vi starter nogle forskningsprojekter, og så er der forhåbentlig nogen, der synes, de er ikke for tosset, og bygger videre på den, og der bruger den viden, som vi genererer i dag. Altså, sådan fungerer videnskab jo. Så vi står på en anden skulder. Nogle skulder er brede, andre er smalle, men altså, vi kan stå på dem alle sammen, og så forhåbentlig bygger vi... I fællesskab en forståelse, som kan føre til, at vi en gang er i stand til, både ved hjælp af de teleskoper, som sådan nogle som Mads og astronomerne og ingeniørerne udvikler, og den viden, som vi genererer omkring biologiens betydning for nogle af de her ting, som vil give os den viden og den baggrund til at fortolke nogle af de resultater, vi får. Og det kan godt være om 100 år.
Jamen,
eller 500 år. Hvem siger? Galilei har jo også sat nogle gode ting i gang, og det er jo 400 år siden, han var på banen. Så.
Ja, og man kan sige, selv hvis der går lang tid før skydannelse har relevans for udforskningen af liv og eksoplaneter ude i rummet, så er der nogle af os, der synes, det kunne være rigtig interessant, hvis de her skyer blev forstået lidt bedre på jorden, fordi det jo, om ikke andet, kan gøre vores klimamodeller en hel del mere præcise. Dagens Kraniebrud handler om planeter. Med mig i studiet har jeg professor Kai Finster og Mads Fredslund Andersen, begge fra Aarhus Universitet. Kai har lige fortalt os noget om, hvordan vi undersøger de meget fjerne planeter for tegn på liv. Og Mads, du er jo, som vi har snakket om nogle gange, en af dem, der undersøger de her planeter, en af dem, som kan kigge derud. Og nu vil jeg gerne høre lidt mere om, hvad er det, vi har fundet derude, både af planeter og af solsystemer. Hvor meget er vi blevet klogere ved at kigge derud? Hvad er vi blevet klogere på?
Ja, det er jo ikke mere end 25 år siden, at den første planet omkring en sollignende stjerne blev fundet. Så der er sket rigtig meget på relativt kort tid, og vi er stadigvæk i processen med at forstå, hvad det er, vi ser. Forstå, hvordan er solsystemet blevet dannet, men også hvordan andre stjernesystemer med planeter omkring er blevet dannet. For vi har set mange forskellige kombinationer, og den allerførste, man fandt, var faktisk noget, der man slet ikke troede på fandtes, fordi det var en stor, tung planet meget tæt på stjernen. Lidt ligesom Jupiter, størrelsesplanet, den største i solsystemet. Men den var så tæt på stjernen, at den kredsede rundt om den på kun nogle få dage. Så det var allerede meget revolutionerende på vores syn på, hvordan sådan nogle systemer bliver dannet. Så vi er stadigvæk i den der fase med at forstå og kunne beskrive, hvad er det, vi ser. Så vi vil gerne finde en masse planeter omkring stjerner for at kunne lave statistikker og danne os et bedre billede af, jamen, hvad er det, og hvordan bliver de dannet?
Og så er det sådan klassiske spørgsmål, og det som jo interesserer os mennesker, er der noget derude, der ligner jorden? Er jordens klon derude et sted blandt de mange milliarder?
Dem er der rigtig mange af. Dem ser vi hele tiden jo. Det har I nok hørt om. Men vi leder jo efter noget, hvor vi ved, at der kan eksistere liv. Og derfor, vi ved kun, at der findes liv her på jorden, så vi vil gerne lede efter en planet, der minder meget om jorden. Så er der måske gode betingelser. Det kan Kai nok fortælle lidt mere om, men det er det, vi tror, at en jordlignende planet, altså en planet på størrelse med jorden, omkring en stjerne, som minder om solen, det må være gode betingelser. Det kender vi til. Og dem er der nogle få stykker af, som vi har fundet. Det betyder ikke, at der ikke er særlig mange af dem derude. Der kan sagtens være mange, men de er ikke så nemme at finde som nogle af de andre typer planeter.
Og det er fordi, de er så relativt små i forhold til?
Så de er jo relativt små, og de tager jorden tager et år om at kredse rundt om solen, så hvis vi skal måle den her tyngdepåvirkning, så tager det i hvert fald et år, før vi har set en periode for bevægelsen.
Ja, og kender jeg fysikere ret, så vil man gerne have en 3-5 stykker eller noget, for at kunne begynde at regne.
Lige præcis. Så det tager allerede en 5-10 år, for at man kan være helt sikker på, at det så er en planet. Så derfor vil man ofte lede efter planeter omkring en stjerne, der måske var lidt lettere end solen. Eller lidt mindre og lidt koldere, så kan planeten være tættere på og stadigvæk være i den her afstand, hvor vi tror, der kan være flydende vand, vurderet ud fra temperaturen på planeten. Og så behøver det ikke tage så lang tid. Så der, hvis vi finder en planet på størrelse med jorden, i et lidt tættere kredsløb, men om en stjerne, der er lidt mindre end solen, jamen så er det også en jordlignende planet, fordi der kan måske også være liv på den.
Fordi at en mindre stjerne er mindre varm, og så skal man tættere på for at opretholde en temperatur her, hvor vi har flydende vand.
Ja.
Og flydende vand, det er vel sådan den, der er det afgørende, hvor er det Kai, for om man siger, at der kan være liv.
Altså i hvert fald, hvis vi tager udgangspunkt i jordisk liv, ja, så er det afgørende. Det er en væsentlig faktor.
Hvad er så sandsynligheden for, at der er liv derude et sted?
Stor.
En.
Tæt på en.
Tæt på en. Er det simpelthen på grund af antallet af stjerner og planeter?
Ja, det tror jeg. Ja. Og det vil være, altså, jeg synes, det vil være meget arrogant at antage, at de forudsætninger har kun været til stede en gang. Altså det er jo det, vi gerne vil forstå egentlig. Altså hvis det er jo ikke lykkedes. Altså i princippet burde liv jo kun opstå ud fra en suppeterning opløst i noget vand. Altså alle ingredienserne er til stede. Der er noget DNA, der er noget aminosyre, der er noget fedt osv. Det ser vi bare ikke. Nej. Altså, jeg har i hvert fald ikke set det.
Nej. Altså, jo, ja. Men det er nok kommet et andet sted fra, når min suppe den er blevet mukken tilbage på kollegiet.
Ja, men altså, det er ikke nok, at ingredienserne er til stede. Der skal mere til. Altså, der skal også være noget, der skaber den orden. Og som du snakker ikke om nogen guddommelige kraft eller sådan noget. Men jeg snakker om ting, der skal ske i en vis rækkefølge under de rigtige forhold. Det er meget usandsynligt, synes jeg, at liv er opstået i vand, men i kontakt med vand. Fordi jeg er mere den overbevisning, at der skal nogle bestemte overflader til, som hjælper med til at strukturere de forskellige organiske molekyler, det så til sidst ender med at danne en celle. Og celle er jo den grundlæggende struktur for alt det liv, vi kender. Altså alt liv på jorden er cellulært liv, hvis vi nu lige ser bort fra virus, men det er jo en anden kraniebrydudsendelse.
Ja, den tager vi. De kræver så også nogle celler for at komme videre,
men
de der virus.
Men ellers er liv cellulært liv. Og når vi snakker om det første liv, så kalder vi den jo for Luca, altså den last universal common ancestor, som allerede har været en celle. Og ud fra den her celle, når først har cellen, så er alt nemt. Så kan vi selvfølgelig ikke forudse, hvad der sker, fordi det er evolutionens vilkår, men vi har forudsætningerne, altså vi kender de mekanismer, og det klaver, som evolution ligesom spiller på. Tangenterne er der, noderne er der, og nu kan vi spille den her fantastiske symfoni.
Men hele den der, altså det der allerførste skridt fra, at noget bare var organiske strukturer til, at de første gang bliver liv, det forstår vi ikke rigtigt.
Nej, vi har, altså hvis det at forstå betyder, at vi kan genskabe det, altså kan lave et kemisk eksperiment, eller et andet eksperiment, så har vi ikke forstået det. Men vi har forstået, hvad der skal til, og hvilke komponenter, der skal til. Men vi ved heller ikke, om de komponenter, vi kender til, om de er nødvendigt, om det er den eneste måde, det kan gøres på. Vi ved i hvert fald, det er en måde, det kan gøres på. Vi ved jo heller ikke, om livet er opstået mange gange, Og så har evolutionen eller selektionen har ligesom været i gang fra starten, og det vi ser nu, det er det liv, som har slået igennem. Og vi ved ud fra molekylære biologiske undersøgelser, at alt det liv, vi kender på jorden, har en fælles stamform. Så vi har ikke, de komplicerede celler og de knap så komplicerede celler, de er ikke opstået uafhængigt af hinanden, men ligesom kommer fra den samme oprindelige celle, som vi kalder Luca i dag.
Altså, vi er startet én gang. Det er vi rimelig sikre på.
Vi er startet én gang, men det kan godt være, at liv som sådan er startet flere gange.
Og så bare uddød igen.
Uddød, ja.
Og så er det her med, at der er så mange af de her stjerner derude med planeter, så det kunne godt være derude et eller andet
ja,
sted.
Ja, og det vil jo være, altså hvis vi nu forestiller os, hvis vi ser på vores liv og ser på aminosyrene, altså byggestenene, som den er brugt til, den proteiner, så bruger man altid, kan forekomme i to former. Det er lige meget sådan rent kemisk, men vi har en L-form og en D-form, og i vores proteiner finder vi kun den ene, kun L-form. Hvis vi nu på Mars for eksempel finder D-aminosyre i proteinerne, det er den absolut rygende pistol.
Så ved vi, at det er to forskellige.
Så er det to forskellige uafhængigt opståede liv, vi har med at gøre, og det vil jo være super.
Så ved vi, at det kan ske igen i hvert fald.
Og hvis det skal ske to gange, altså det er en, to, altid.
Ja. Nu har vi jo så snakket meget bare om liv, men det næste, det er jo så, om det er liv, der på en eller anden måde er komplekst, om vi er over i den der sådan Star Wars-fantasi med, at de på en eller anden måde er derude nogen, vi kan kontakte med. Hvad er så sandsynligheden for det? For det er vel sådan det næste skridt. Ja,
det er mindre sandsynligt. Fordi der er trods alt, hvis man ser, evolution er jo sådan lidt kør efter klodshandsprincippet. Altså de forhåndværende søm bliver brugt, og så virker selektionen og mutationer. Det er jo det her cocktail af tilfældigheder på basis af noget, der har virket. Og der er der ingen, der er ikke noget, altså da vi tager udgangspunkt i Luca, så stod der ikke i Luca om 4 milliarder år, så bliver du til et menneske. Der er mange ting, der skal til. Altså bare tænk, hvis jorden ikke var blevet ramt af den her Yucatan-meteor for 60 millioner år siden, så var dinosaurerne måske ikke blevet udslettet. Pattedyrene var det på det tidspunkt, så men pattedyrene var nogle små rottelignende tingster, der løb rundt imellem benene på dinosaurerne. I det øjeblik, jorden blev ramt, dinosaurerne uddøde, så blev der mulighed for pattedyrene. Og så er vi et produkt af den mulighed, der bliver skabt på det tidspunkt. Hvis ikke det var tilfældet, så var det måske nogle øjler, der snakkede over for hinanden ved Radio 4 i Kraniebrud. Altså, det er der jo ikke til at vide.
Det er nej, ting, og det er der en helt konspirationsteori om, at eliten i virkeligheden er øjler, men lad os dog holde den ude på konspirationsteoretiske overdrev. Men jeg vil godt tænke mig lige et øjeblik at vende tilbage til den her sådan Star Wars-tanke. Det her med, at når vi siger, at der er så mange bare i vores eget mælkevej, vores egen galakse, der er så mange planeter, som principielt set er jordlinje. Hvis vi en dag får teknologien, altså kan vi... Vil vi så kunne overleve derude? Kan vi flytte os ud til en anden planet?
Det at komme derud er jo den første hurdle, og det vil jo tage utrolig lang tid. Så man skal på en eller anden måde bygge et eller andet rumskib, hvor du kan have mange generationer, og du kan producere noget, vi kan leve af undervejs. Og så er vi jo ikke helt sikre på, hvad vi kommer frem til, om der er nogen, eller hvordan vi leder. Så der skal ligesom være...
Kan du sætte lidt ord på den der afstand, der er ud til dem?
Ja, altså vores naboplanet omkring en anden stjerne, der er kun 4 lysår til, så det tager lys fra den stjerne og 4 år om at nå ned til os, og lyset det bevæger sig med 300.000 meter i sekundet, så der er cirka 40 billioner kilometer til den her nabostjerne. Og det er virkelig vores nabo, den er meget tæt på, på den skala der, men det vil jo tage allerede alt for lang tid at komme bare derud med nuværende teknologi.
Nu kan vi flyve op til Mars, og hvis jeg har altså, der er cirka 1 milliard gange længere ud til de her stjerner, så det er jo, det er vel det, der er vores store udfordring. Ja. Lige nu har vi ikke nogen helst kinamand chance for at komme derud. Vi kan måske se dem, men kommer jeg aldrig til at hilse på dem.
Jo, vi kan da godt komme derud, men det vil tage alt for lang tid. Så nej, det sjove er ligesom at kunne hilse på det først, tror jeg.
Den tager vi til den tid.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi mennesker, vi er nu nået så langt, det er sådan rent teknologisk, at vi er tæt på at kunne afsløre et af universets store spørgsmål, nemlig om der er liv derude. Med mig i studiet har jeg 2 eksperter, Mads Fredslund Andersen, astrofysiker, der leder efter planeter, og Kai Finster, professor og biolog, der ved, hvad det er, Mads han skal lede efter for at afgøre, om livet er derude. Men Kai, nu har vi snakket med det her med, at vi leder efter noget, der minder om vores eget. Er det ikke farligt at tro, at det er som os, det der er derude?
Det er sikkert ikke som os. Altså som jeg sagde før, så evolutionen er jo en hasardspiller, så vi ved aldrig, hvad der kommer ud af i den sidste ende. Men altså, jeg tror, grundlæggende vil det minde om os. Altså, jeg kan næppe for, der bliver snakket en del om, kunne det være liv, der baserer sig på silicium, altså i stedet for kulstof? Det tror jeg ikke på. Altså jeg har bare ideen om, at hvis vi, kulstof er et fantastisk stof, altså vi kan både have det som faste stoffer, ligesom når vi tænker på vores krop, vi kan have det opløst på flydende form, vi kan have det som gas. Hvis man nu forestiller sig et væsen, der er bygget af silicium, og det skal udånde, hvad vil det så komme ud af det? Sand. Og jeg vil næppe have det i mine lunger. Altså det vil nok ralle en del. Altså, det er måske lidt banalt, men... Men jeg tror, jeg sætter på kulstof.
Ja.
Så det vil minde om os på den måde. Ja, det vil være kulstofbaseret liv, men formerne, det er fuldstændig åbent.
Ja, det er, altså, det er ikke fordi, at det altså, som i en science fiction film, ligner også på en eller anden måde med en eller anden form for ansigt og en krop. Altså ligegyldigt, hvor sjove monstrene er i Star Wars, så har de dog altid en eller anden form for hoved, krop, lemmer, der kan bevæge sig. Mm. Det er ikke sådan, det ligner os. Det ligner også på det der, sådan, altså på det molekylære niveau. Altså hvad er byggestenene? Er det sådan, det skal forstås?
Ja, det er det. Men altså på den side, hvis man ser på de mange, enormt mange former, som liv har taget, også i dag, så er det jo faktisk helt fantastisk, så mange forskellige former, det er blevet realiseret. Så det skal ikke undre mig, at en af de former, som vi kender af jordisk liv, også er realiseret på en anden planet.
Ja, så må vi så se, om hvis vi skulle være så heldige på et eller andet tidspunkt og møde dem, om de så viser sig at være lidt venligere, end vi har været mod alle dem, vi sådan har mødt på vores rejse som mennesker.
Vi er en rigtig skidt invasiv art.
Ja, jeg håber i hvert fald, at de ikke ligner os på den måde, fordi hvis de er i stand til at flyve ned til os og har vores træk, så kan det godt være, at det bliver en træls dag at være menneske på.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Kai, inden vi slutter helt af, så vil jeg gerne lige vende snuden lidt hjem mod vores egen baghave, sådan i hvert fald i forhold til eksoplaneterne, nemlig vores eget solsystem. Vi har været lidt inde på det, men hvad er egentlig chancen for, at vi vil kunne finde liv her et andet sted i solsystemet? Vi har været omkring Mars, men man snakker også om nogle af de her andre planeters måner.
Ja, altså det er jo, Mars er oplagt som det første sted. Men hvis man kommer længere ud, så er det ikke så meget planeten, der er i fokus, men det er måne af planeten. Og det er for eksempel Europa, som er en af Jupiters måne, eller Enceladus, som er en af Saturns måne. Og det er nogle lidt specielle systemer. De er dækket af is, så der har vi i hvert fald vand på begge steder. Og vi ved også, at de under overfladen har en altså vi antager i hvert fald, at der er et stort hav for Enceladus, ved vi det, fordi på sydpolen af Enceladus er der en gejser, altså ligesom man kender den fra Island, som konstant sprøjter is eller vand, som så bliver til is i dens omgivelser. Så der har vi jo i hvert fald vand, og man ved ikke rigtig, hvad der ellers sker på under overfladen af isen, men det vil ikke være utænkeligt, at man her har nogle forudsætninger for, at der kunne være noget organisk stof, som måske har fundet sammen til noget mere komplekst end bare organisk stof.
Og hvorfor er det lige, at månerne er bedre kandidater end deres planeter?
Jamen altså, det er jo gasplaneter, så der er ikke en særlig god overflade at stå på, og hvis man kommer længere ned, så bliver tyngdekraften eller trykket så højt, at det vil ikke være rart at være der. På et eller andet tidspunkt bliver man presset sammen til diamanter. Så ja, der kan være masser af organisk, altså kulstof i hvert fald, men det vil nok ikke være organisk kulstof, som vi kender det.
Ja, nu er vi ved sådan at komme rigtig tæt på slutningen af det her program. Mads, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis du skulle komme sådan med en kort opsummering af det her, hvad er så det, du tænker, at lytterne skal huske som en pointe fra dagens udsendelse?
At der er ufattelig mange planeter derude, selvom vi kun kender lidt over 4.000 eksoplaneter, så er der utrolig mange. Og som Kai også sagde, jeg tror også på, at der må næsten være liv omkring en af de andre stjerner, vi ser. Så at der er ufattelig mange planeter, også mange, der minder om Jorden.
Ja, Kai, vil du komme med en opsummering?
Ja, hvis jeg skulle komme med en opsummering, så vil jeg sige, pas på Jorden. Altså, vi har jo kigget ud flere lysår væk, og vi har kigget ind i vores eget solsystem. Var der ingen sted, som er så godt som Jorden?
Nej, så den dag, at der ikke er rart at være her, så
der er ikke mange andre rare steder at gå hen til.
Nej, og det er jo lidt det, du snakkede om også, Mads. Altså, hvis vi rent faktisk vil ud til nogle af de her jordlignende planeter, så er det ikke bare, det er ikke bare en lang flyvetur. Det er flere generationer, der vil skulle bo i de her rumskib, fordi de er så langt væk fra os.
Ja, men mindre vi finder på en eller anden teknologi, der kan gøre noget godt for os.
Så kunne jeg godt tænke mig at lige tage som her til allersidst en lille sådan serviceoplysning til lytterne, fordi den anden dag, der kiggede jeg op på stjernehimlen og blev overrasket. Jeg så noget, der lyste simpelthen så kraftigt, så jeg var sikker på, at det måtte være en helikopter, men du har gjort mig klogere lige før udsendelsen, Mads.
Ja, det var Venus, der stod sådan i den sydlige retning lige efter solnedgangen. Ja.
Og hvorfor er det, man kan se en planet deroppe?
Det er reflekteret sollys. Venus er vores naboplanet, ikke så langt fra os, indad mod solen, og der skinner solen simpelthen på planeten, og lyset bliver reflekteret herned til os.
Ja, for den lyser jo ikke sådan i sig selv, men hvordan kan genskinnet fra en planet være klarere end stjernerne?
Det er, fordi den er så tæt på. Det er simpelthen derfor.
Ja.
Du lytter til Radio 4.
Jeg har i dag haft fornøjelsen af at have besøg her i studiet af Mads Fredslund Andersen, astrofysiker fra Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Og professor Kai Finster fra Biologisk Institut, også på Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du er med.
Tak.
Vi har været en god lang tur rundt i vores eget og andre solsystemer, og vi er blevet klogere på, hvordan vi rent faktisk kan vide noget om planeter, der er så ekstremt langt væk fra os selv, og for chancerne for at finde liv andre steder end på Jorden. Det er sådan, at vi skal nok væbne os lidt med tålmodighed. Hvis vi går en 10-20 år ud i fremtiden, så er det, vi har chancerne for, at videnskaben er nået langt nok til, at den kan afgøre, om der findes planeter derude med en atmosfære, som begynder at give os mulighederne for liv. Hvis vi kommer endnu længere ud, så er det, vi også kan være heldige, at vi måske får ikke det endelige bevis, men i hvert fald de rygende pistoler, fordi det liv, det vil være derude, Måske, men det er i hvert fald meget, meget svært at se. Du har lyttet til Kraniebrud. Alle hverdage, der undersøger vi et fænomen, en ting eller et begreb, du kender fra hverdagen, og med hjælp fra eksperter, der kan gøre os alle sammen lidt klogere. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Du kan også finde vores udsendelser som podcast på Radio 4's hjemmeside eller i din yndlingspodcast-app.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.